Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta. U poslanici Jevrejima u 11. poglavlju i dalje razgovaramo o prvom stihu. Vera počiva na Božjoj reči. Naš dogmatizam počinje iz knjige. Iz tog razloga pisac poslanice Jevrejima ovako kaže u Jevrejima u 10. poglavlju 39. stihu. A mi nismo od onih koji bojažljivo odstupaju na propast, nego od onih koji veruju da steknu život. Postoje samo dva puta, napred i nazad. Sve što je živo ne može da miruje. Tamo u šumi se odvija truljenje i regresija, ali su tu i rast i razvoj. Ništa živo nije u stanju mirovanja. Ne može. Osvedočenje ili dokaz o stvarima koje ne vidimo. Videli smo da je vera tvrdo pouzdanje u ono čemu se nadamo. To je naučno. Druga reč koja se ovde koristi je osvedočenje ili dokaz. U grčkom jeziku to je elegos. To je zakonodavni termin koji znači dokaz koji je prihvaćen radi osude ili radi ubeđenosti, uverenja. Kada sam na fakultetu studirao klasični grčki, video sam da je ta reč upotrebljena 23 puta u Platonovom zapisu o suđenju Sokratu. Dokaz je nešto što doneseš u sud da dokažeš svoj slučaj. To je ono na čemu se zasniva sve što radiš. Posao se obavlja na osnovu vere. Ja imam bankovnu karticu. Kada se dovezem na benzinsku stanicu, karticu predam radniku. On uzme karticu jer veruje da će mu banka platiti. On veruje da sam ja vlasnik kartice i da ću na kraju ja ipak platiti za taj benzin. Taj čovek ima mnogo vere. Naftna kompanija također veruje da ću ja platiti, mada u stvari oni znaju da ću platiti, jer oni će mi oduzeti karticu ako to ne učinim. Ali cela transakcija se odvija na osnovu vere. Čovek koji primi ček koji mu je napisan, također radi u veri. To je elekos, dokaz koji se prihvata na sudu. Vera nije skok u tamu. Vera nije nadam se. Vera je suština i dokaz. Suština kao tvrdo nadanje za naučni um i dokaz za zakonodavni um. Ako zaista želiš da veruješ, možeš. Možeš da veruješ u gomilu gluposti, ali to Bog ne želi. On želi da se tvoja vera zasniva na njegovoj reči. Jer u njoj su preci dobili dobro svedočanstvo. Ko su preci? Preci mogu biti pripadnici jedne od tri različite grupe. To može biti grupa starih ljudi. Ovo može da se odnosi na službu starešine u novozavetnoj crkvi. Na kraju, preci mogu da se odnose na novozavetne vernike. Na njih se odnosi stih u poslanici Jevrejima. U prvom poglavlju, u prvom stihu. Bog koji je od davnine mnogo puta i na mnogo načina govorio našim očevima. Preci su očevi. Ovaj stih bi zato mogao ovako da glasi. Jer su u njoj očevi dobili dobro svedočanstvo. Ovi starozavetni dostojanstvenici su verovali Bogu i za njih ta vera nije bila skok u tamu ili nadam se. Njihova vera se zasnivala na dokazima. Noje je sagradio barku i učinio je to verom. Kakva je to vera bila? Da li je imao samo san? Ne. Bog mu je dao obilje dokaza, jer je Noje godinama hodao i živeo sa Bogom. Sa mnogima od nas danas problem je u tome što kada naiđe kriza, trebalo bi da smo sposobni da se oslonimo na Boga i da se za njega držimo, a mi to ne možemo. Pošto to uopšte sve vreme nismo radili, za nas je potpuno novo iskustvo i vrlo nam je teško da to uradimo. Međutim, ako naučiš da se pouzdaš u Boga kada sunce sija, onda će ti biti lakše da se pouzdaš u njega i kada su na nebu tamni, teški oblaci, a ti usred životne bure. Preci su dobili dobro svedočanstvo. Zato što su bili divni ljudi. Ne, nego zato što su verovali Bogu. Mislim da je Avraam bio divan čovek. Verovatno su ljudi više voleli njega nego što bi danas voleli najboljeg hrišćanina. Čak bi ga i svet svrstavao u izuzetne ljude. Ali piše da je Avraam poverovao Bogu. I poverova Avraam Bogu i on mu primi to u pravdu, piše u prvoj knjizi Mojsijevoj u 15. poglavlju u 6. stihu. Bog mu je to primio u pravdu, ne zbog njegovih dobrih dela, nego zato što je verovao Bogu. Preci su dobili dobro svedočanstvo i to su postigli verom. Bog želi ne samo da se spasemo verom, nego i da živimo verom. Hristos je umro na zemlji da nas spase. Na njega gledamo verom. Svakodnevno živimo verom. Gledamo na Hrista, na živoga Hrista. To je suština. To je za sada. Da li danas ideš u kupovinu? Ideš li na posao? Ideš li u školu ili neki društveni događaj? Idi verom u Gospoda Isusa Hrista. Živimo po veri, a ne po gledanju. Tako Bog želi da živimo ovaj život. Verom shvatamo da je svet stvoren Božijom rečju, i to tako da je vidljivo postalo od nevidljivog. Za poreklo svemira postoje dva objašnjenja. Jedno je špekulacija, a drugo otkrivenje. Verom prihvatamo otkrivenje, ali prijatelju, verom prihvatamo i špekulaciju. Špekulacija ima mnogo teorija i mnoge od njih su zanemarene. Trenutno imamo teoriju evolucije. Ali koliko su mi rekli, evolucija danas pomalo izlazi iz mode. To je najbolje zašto nevernik može da se uhvati, ali je to ipak samo jedna špekulacija. Njima je, za njeno prihvatanje, potrebno veoma mnogo vere. Verom shvatamo da je svet stvoren Božijom rečju. U stvari, trebalo bi da ovako piše. Vremena razdoblja su uspostavljena Božijom rečju. Već smo čuli da je Božja reč brza i silna i oštrija od dvoseklog mača. Reč Božja je silnija od atomske i hidrogenske bombe. Neko je rekao da postoje tri veličine atomske bombe. Velika, veća od velike i ona posle koje se pitaju gde su svi. Reč Božja je silnija čak i od toga, jer ima silu da promeni živote. Kada priđemo Božjoj reči, mi ili prihvatamo ili odbacujemo Božji iskaz o poreklu i nastanku sveta. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Prva knjiga Mojsijeva, prvo poglavlje, prvi stih. Sam početak Svetog pisma. To je otkrivenje. Ili veruješ Bogu ili prihvataš špekulaciju. Nemoj mi reći da je evolucija naučna teorija. Nije. Da jeste, svi naučnici bi se slagali, a slaganje među njima nema. Danas se mnogi naučnici odriču evolucije. U njoj uviđaju mnogo zabluda, pa je napuštaju. Veruješ ili Bogu, to je otkrivenje, ili veruješ u špekulaciju. Vera mora u nečemu da bude učvršćena. Čuo sam čudnu priču o jednom vodiču u muzeju koji je govorio grupi ljudi. Onda su došli do rekonstrukcije dinosaurusa. Znaš kako? Pronađu jednu kost, pa ostalo sve rekonstruišu i tako dobiju velikog dinosaurusa. I tako je vodič rekao: dinosaurus je star 2.600.000 godina. Ljudi su ga naravno zapanjeno pogledali. Jedan malo otvoreniji čovjek ga je pitao: a kako to mislite 2.600.000 godina? Otkuda ovih 6 godina? A vodič mu je odgovorio: kada sam pre 6 godina došao da radim ovde, bio je star 2.000.000 godina. Znači, sad je star 2.600.000 godina. Prijatelju, ovo nam pokazuje koliko je krajnje smešno određivanje starosti od nekoliko miliona godina. Vera znači da imaš čvrst temelj za nastanak svemira. Neću morati da menjam moju teoriju sa razvojem nauke. Moja teorija je već dugo na snazi. Bog je stvorio nebo i zemlju. Sada dolazimo do razmatranja vere pojedinaca. Želim da prenesem citat iz knjige Triumfi vere, doktora Campbella Morgana, koji je pogodan za ovaj moment. Životom treba da upravlja vera, a ne sumnja. Treba da ga osvetljava nada, a ne da ga zatamljuje očaj. U njemu treba činiti dela ljubavi u zajednici. Vidjet ćemo kako je ovo ilustrovano u životima ljudi koje ćemo posmatrati. Vera nije samo ukras, kao neki dijamant koji staviš u kuticu i posmatraš. Zato ne želim da se ovo poglavlje naziva katalogom heroja vere. Ovo su ljudi i žene koji su dosegli suštinu života. U njihovom životu vera je bila delotvorna. Vera nije nešto što izložiš u vitrini. Vera počiva na Božjoj reči. Ovde su nam data iskustva 3 osobe koje su živele pre potopa. Zovemo ih prepotopskim ljudima. Jedan od njih je preživeo potop, živeo je nakon njega. Prvi je Avelj i kroz njega je pokazan put vere. Zatim sledi Enoh. Treba da hodamo u veri. Potom ide Noje, koji je svedok vere. Ovi ljudi su živeli pre potopa, a vera je i u to vreme delovala. Ovi ljudi su hodali, živeli i bili spaseni verom. Aveljeva vera. Preko Avelja, Bog je postavio jednom za uvek princip da mu svi ljudi prilaze samo na osnovu vere. Spasenje se dobija verom u Hrista. Ne samo da je Avraam video Hristov dan i radovao se, nego ga je video i Avelj. Verom Avelj prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Zahvaljujući njoj, on dobi svedočanstvo da je pravedan. Pošto je Bog svedočio za njegove darove, i njom on još uvek govori, iako je umro. Želeo bih da se vratim u prvu knjigu Mojsijevu, na priču o 2 brata, o Kainu i Avelju. Hteo bih da vidimo šta je to Avelj imao što Kain nije imao. Kakva je bila razlika između ova 2 mladića? U prvoj knjizi Mojsijevoj u knjizi Postanja u 4. poglavlju u 1. stihu čitamo. Iza toga, Adam pozna Jevu, ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Kaina i reče, dobih čoveka od Gospoda. O kakvom čoveku govori? Bog je vrlo jasno kazao Evi da će od nje poteći seme ženino. Govoreći Sotoni, Bog je rekao, i još mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između semena tvog i semena njenog. Ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati, kaže prva knjiga Mojsijeva, 3. poglavlje, 15. stih. Ali vidiš, Adam i Eva nisu znali da će borba sa grehom trajati tako dugo. Mislili su da će njihov sin postati čovek koji će pobediti Sotonu, ali Kain nije bio spasitelj, nego ubica. Zatim čitamo dalje u prvoj knjizi Mojsijevoj u 4. poglavlju u 2. stihu. I rodi opet brata njegovog Avelja. I Avelj posta pastira, Kain ratar. Ovde treba da se zaustavimo i uporedimo ova dva mladića, jer su oni dve suprotnosti, iako su braća, Adamovi i Evini sinovi. Pokojni dr. Henry Rimer je mislio da su blizanci. Ja mislim da nisu bili blizanci, iako smatram da su ličili više nego što liče današnji blizanci. Na primjer, danas u porodici imaš po dva sina, od kojih je prvi izuzetan mladić. Završi školu sa svim peticama, ode na fakultet, postane profesionalac u svom poslu, možda lekar ili tako nešto. A drugi sin uopšte ne prolazi dobro u školi, nego pada. Počinje da pije, da puši marihuanu, upada u nevolje. Kako ovo možemo objasniti? Ljudi će izneti teoriju da je prvi sin povukao na pretke sa, na primjer, majčine strane, a drugi na pretke sa, na primjer, očeve. To je objašnjenje koje se često daje. Ali ovakvo objašnjenje ne može da se iznese u slučaju Kaina i Avelja. Ko su bili preci Kaina i Avelja? Oni nisu imali ni babu ni dedu. Nasleđe kao faktor ne možeš uzeti u objašnjenju razlike između ove dvojice mladića. Mislim da su bili slični kao jaje jajetu. Isto su izgledali, isto se ponašali u mnogim stvarima, ali su ipak bili različiti. Ni faktor okoline ne može da objasni razliku između Kaina i Avelja. Mnogi danas misle da okolina dovodi do razlike između ljudi. Kažu da kada bi okolina bila dobra, čovjek bi bio dobar. Samo kada bismo ljude mogli da smestimo u lepe kuće, oni bi postali fini. Ali nije uvek tako. Ova dva mladića su imala iste uslove. Mislim da niko više nije imao tako podjednake uslove kao Kain i Avelj. U prvoj knjizi Mojsijevoj u knjizi Postanja u 4. poglavlju u 3. stihu dalje čitamo. A posle nekog vremena dogodi se, te Kain prinese Gospodu prinos od roda zemaljskog. A posle nekog vremena znači na kraju dana. Množina dana. Mislim da je to bio šabat, jer su ovi momci bili deo prvog stvorenja, starog stvaranja. Dolazili su u određeno vreme. Kain prinese. Reč prinese u sebi nosi smisao prinošenja na određeno mesto. A i Avelj prinese od prvina stada svog i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos, a na Kaina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kain rasrdi veoma i lice mu se promeni, kažu 4. i 5. stih ovog 4. poglavlja, 1. knjige Mojsijeve, Svetog pisma Starog zaveta, knjige Postanje. Kakva je bila razlika između ova dva prinosa? Zar nisu obojica Bogu prišla u poslušnosti? Ne, nisu. Vidiš, Bog im je otkrio da treba da prinesu žrtvu jagnje, a to jagnje je ukazivalo na Hrista. Neko će se buniti i reći da u Postanju u prvoj knjizi Mojsijevoj o tome ne piše. Ne, ne piše, ali u Poslanici Jevrejima u 11. poglavlju piše: verom Avelj prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Kako je mogao? Došao je verom. Nastavit će se.